Du lytter til P1.
Den amerikanske valgkamp er skudt i gang mellem Joe Biden og Donald Trump. De vandt deres valg på Super Tuesday, men der er skår i sejrsrusen. Nikki Haley vandt en stat og sidder på sine vælgere. Demokratiske vælgere sendte Biden en advarsel og stemte blankt. Det er nu i verden ifølge Trump.
CBS News can project Donald Trump and President Biden will both win their respective primaries in the state of Texas. A reminder, voters in 16 states.
Natten igennem har de amerikanske tv-stationer udråbt Donald Trump og Joe Biden som vindere. Det har været en Super Tuesday, renset for drama i de 15 stater, hvor engagerede vælgere har stemt. For demokraterne er Joe Biden den givende kandidat, som mange af hans egne gerne havde været foruden. Hos republikanerne har Nikki Haley stridtet imod Donald Trumps erobring af partiet, men forgæves. Nu har Trump brug for hendes vælgere, hvis han får dem. Kampen mellem de to kandidater er i fuld gang. Allerede inden Super Tuesday tog Trump i Virginia forskud på sejren og fortalte Joe Biden, at han er fyret.
With your help, we will win big on Super Tuesday, and this November, Virginia is going to tell crooked Joe Biden, you're fired, you're fired, get out of here. Get out of here, get out of the White House.
Som sagt, kampen mellem de to aldrende præsidentkandidater Joe Biden og Donald Trump er i fuld gang. En valgkamp, der trods manglen på politisk drama indtil nu, kan udvikle sig anderledes dramatisk frem til valgdagen den 5. november om 8 måneder og derefter. Det bliver en valgkamp, hvor kandidaterne vil kæmpe om at overbevise vælgerne om, at netop de kan løse landets store problemer. Indvandringen, inflationen, kriminaliteten, retten til fri abort, de individuelle personlige rettigheder. Og den kamp forventes at blive en negativ, ondskabsfuld valgkamp, som mange frygter kan blive voldelig. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram, i dag fra Richmond i staten Virginia. Jeg vil sende et stærkt budskab til præsident Biden om, at den måde, han håndterer det her på, er grusom. Han bliver nødt til at lytte til sine vælgere og til det amerikanske folk. Vi vil ikke acceptere et folkedrab, sagde Bethany Waldron til tv-stationen CBS i staten Minnesota, hvor omkring 20% af vælgerne tirsdag stemte blankt ved det demokratiske primærvalg i protest mod Bidens Gaza-politik. Og i El Paso, Texas, sætter vælgeren Eric ord på den tvivl, der præger mange amerikanere ved udsigten til en omkamp mellem Joe Biden og Donald Trump.
I don't like Biden, I don't like Trump.
Jeg kan ikke lide Biden, jeg kan ikke lide Trump. Vi har oplevet Trump det samme med Biden, så er der de uafhængige kandidater. Men det føles som at tage stemmer fra en af de to, så helt ærligt har jeg ikke besluttet mig endnu.
Honestly, I don't know. I haven't even made my mind yet.
Anna Alling, USA-korrespondent og bosiddende i Nashville, Tennessee, hvor du også er med os fra i dag. Anne, hvad er det for spørgsmål, vælgerne hos dig i sydstaten Tennessee har stillet sig selv på vej til stemmeurnerne, da de skulle finde ud af, hvem de ville stemme på? For eksempel, om de havde det bedre i dag, har det bedre i dag, end de havde for 4 år siden?
Altså det, jeg generelt oplever hos amerikanerne, om de er på den ene eller den anden fløj, det er en enorm træthed. Altså det er en politikertræthed, en træthed med alt det her, om det politiske drama, og så en enorm stor frustration, både med status quo, som vi også hører fra de stemmer, du har med her, men også en enorm angst for, hvad der kommer til at ske i det her valg. Jeg oplever en enorm frustration over økonomien, altså hos demokrater og republikanere. En frustration over altså alt fra, om det er fra for renten, eller om det er til priserne nede i supermarkedet. Og så en uro over globale og nationale spændinger. Hernede i sydstaterne, der står Trump rigtig, rigtig stærkt. Og det jeg hører fra både konservative, men jeg vil faktisk også sige en del uafhængige vælgere, som jeg taler med hernede, det er, at de føler, at Trump han er løsningen. De synes, de havde det bedre for 4 år siden, og de mener, at han sådan ikke politikermåde, eller det han brander sig som, ikke at være politiker, men en businessman, der får tingene gjort, det føler de er løsningen hernede blandt republikaner.
Og Sissel Nyholm, du er udlandsredaktør nu på Kristeligt Dagblad, og tidligere mange år i USA-korrespondent. Sissel, da Biden blev præsident den 20. januar 2021, der havde Amerika netop oplevet angrebet på kongressen den 6. januar. Dengang talte Biden om at samle en splittet nation. I dag må man sige, at det amerikanske samfund er så splittet, at folk faktisk frygter for vold, inden dette valg er afgjort. Hvorfor lykkedes den forsoning ikke for Biden?
Altså alle moderne amerikanske præsidenter fra George Bush senior til Bill Clinton til George Bush junior til Barack Obama har forsøgt at samle nationen, eller udtrykt ønske om, at de vil forsøge at gøre det. Og ingen af dem er lykkedes med forhævnet. Og der er nok ingen politikere, der kan samle en nation, der er så splittet som den amerikanske. Spliden i USA er så dyb, og befolkningsgruppernes syn på USA og deres ønsker for USA i fremtiden og for landets politiske og kulturelle udvikling er så forskellige, at Joe Biden er endt med at blive endnu en præsident, som halvdelen af befolkningen foragter.
Niels-Bjerg Poulsen, historiker, forfatter, lektor på Center for Amerikansk Historie på SDU og tit med her i Verden ifølge Gram. Niels, hvorfor og hvordan er den valgkamp USA nu går ind i anderledes end stort set alle tidligere præsidentvalgkampe, så længe du og jeg ikke bare har arbejdet med amerikansk politik og samfund, men faktisk så længe vi har levet?
Det er det første valg, i hvert fald siden 1860, hvor den amerikanske borgerkrig brød ud efter det valg, som ikke så meget drejer sig om det skal være et mere liberalt USA eller et mere konservativt USA, men simpelthen om, hvilken styreform USA skal have. Om det fortsat skal være et forfatningsbaseret demokrati, eller om nok vælgere tror, de skal foretrække et mere autokratisk styre, som det Donald Trump jo helt åbenlyst lover dem, han vil gennemføre. Den måde, han vil skære igennem på, hvis han bliver valgt, det er, hvad han fortæller sine vælgere. Så Donald Trump er ikke nogen ukendt størrelse for vælgerne, hvis tilstrækkeligt mange af dem er parate til at stemme på en mand, der blot knap 4 år tidligere forsøgte at omgøre resultatet af et demokratisk valg, så er det skifte reelt allerede sket, kan man sige, hvis han kan blive valgt på trods af den historie, amerikanerne har med ham. Og i den amerikanske debat, der ser man jo tit noget, der for bare få år siden ville sådan en analyse virke skinger. Nu er der ikke ret mange, tror jeg, der følger med i amerikansk politik, som forsøger at normalisere det her valg som et valg mellem 2 kandidater i den politiske hovedstrøm, hvor den ene måske er mere konservativ og den anden mere liberal. Det er et meget mere fundamentalt valg dengang.
Super Tuesday bekræftede altså det, alle vidste i forvejen, at medmindre der sker noget helt uventet, så bliver valget i USA til november et opgør mellem Biden og Trump. Valgene på Super Tuesday blev dermed den foreløbige kulmination på det nærmest, ja, måske lidt absurde teater, som primærvalg kan være i USA. Det har som sagt været en valgkamp renset for spænding, og hvor selv vinderne nogle gange har fremstået som tabere, fortæller Jakob Busk Olsen.
Det amerikanske primærvalg anno 2024 minder om en prisuddeling, hvor alle har fået udleveret en liste over vinderne på forhånd. Men showet skal afvikles uanset.
President Joe Biden and former president Donald Trump both now projected to easily win their...
Hos republikanerne har storfavoritten Donald Trump i det mindste haft modkandidater af en vis kaliber, bare ikke højt nok.
Nikki Haley has lost to the option that reads none of these candidates.
Selv når han ikke stiller op, som det skete i Nevada, vinder Trump. Den eneste tilbageværende udfordrer, tidligere guvernør Nikki Haley, er så langt bagud, at mange analytikere spørger, hvad hun har gang i.
What is Nikki Haley doing? What is her goal by staying in the race?
Demokraternes valgkamp har været en endnu større langgaber med Joe Biden som eneste seriøse kandidat. Alligevel formåede præsidenten at indkassere noget, der mindede om et nederlag forleden i Michigan.
More than 100,000 voters casting their ballots for uncommitted, a sizable protest vote over the
president. 13% af vælgerne ved det demokratiske primærvalg valgte nemlig at stemme blankt som en protest mod Bidens Gaza-politik.
This is exactly the matchup close to 60% of voters don't want to see.
Men lige meget hvad tyder alt på, at de amerikanske vælgere til november kommer til at stå med en stemmeseddel, som måling efter måling har vist, at de ikke vil have. En omkamp mellem Biden og Trump.
Inflation is sticky as hell.
Økonomien plejer at være den målestok, som præsidenter på genvalg bliver bedømt efter. Det går faktisk temmelig godt i USA. Det er bare ikke noget, som den enkelte amerikaner nødvendigvis kan mærke. Inflationen bider stadig. Joe Biden tynges også af et stort migrantpres på den sydlige grænse, plus et problem, der kun bliver værre dag for dag. Sin høje alder.
You gotta take a look at the other guy. He's about as old as I am, but he can't remember his wife's name.
Yeah.
81-årige Biden er langt om længe gået til modangreb, for eksempel ved at påpege sin rivals høje alder og glemsomhed. Man kunne indvende, at Trump har større problemer at slås med.
In ruling that frozen embryos have the same legal status as children, Alabama's chief justice quoted the Bible.
Den tidligere præsident var i sin regeringstid med til at fjerne retten til fri abort, som ikke har været nogen vindersag for republikanerne. Og så hjælper det ikke, at højesteret i den republikanske højborg Alabama forleden afgjorde, at nedfrosne befrugtede æg skal betragtes som børn.
It's hard to campaign when you're spending millions and millions and millions of dollars on legal fees.
Derudover har Trump sine egne talrige retssager. 4 kriminalsager snegler sig gennem systemet, og i februar blev han i en civil sag i New York dømt til at betale mindst $450 millioner i bøde, netop som valgkampen går ind i den hektiske og meget dyre slutfase.
Ja, lad os se på resultaterne her fra de 15 stater på Super Tuesday, og hvor de peger hen i den politiske udvikling, fordi vi går jo ind i 8 måneders intens valgkamp. Sissel Nyholm, Biden vandt sine stater, men var det en god aften for Biden?
Det var en god aften, fordi han vandt sine stater, som du siger. Men der er jo også resultater i rundt omkring, der viser, at der er nogle problemer for ham. Blandt andet i Minnesota, hvor omkring 20% af vælgerne stemte blankt. Og man her formoder med en vis grad af formentlig, hvad der er rigtigt, at det er en proteststemmer mod hans håndtering af krigen i Gaza. Der er utrolig mange vælgere, især unge vælgere, sorte vælgere, muslimske vælgere, der har meget, meget vanskeligt ved at føle, at de kan bakke op om en præsident, der fører en udenrigspolitik, som de anser for at være amoralsk. Og derfor har han et meget stort problem i form af Gaza-krigen. Der er også andre ting, der trækker i den modsatte retning for Joe Biden. Der er, som vi har hørt før, migrantspørgsmålet, der er økonomien, eller folks opfattelse af økonomien. Men krigen i Gaza er et stort problem for ham, og det kunne man se på Super Tirsdag. Og det er jo noget, der kan blive et problem, hvis de her vælgere også vælger ikke at dukke op på selve valgdagen i november.
Lige præcis, og det vender vi tilbage til. Anna Alling, så er der Trumps resultat. Han vandt 14 stater. Han tabte den nordøstlige stat Vermont. Var det en god aften for Trump?
Ja, det vil jeg sige, det var. Altså, Vermont, som sagt, tabte han, men altså alle andre vandt han, og nogle af dem vandt han altså virkelig, virkelig stort helt op på at have 80% af stemmerne. Jeg så lige her, inden vi gik på, der kan selvfølgelig ændre sig lidt, men lige nu har han altså 92% af de delegerede stemmer. Haley, hun ligger helt nede på omkring nogen af 6,8 eller et eller andet. Det er virkelig en gigantisk sejr. Også fordi, at vi jo er vant til i de her primærvalg, der er en eller anden form for spænding, en udfordrer, og det er bare så tydeligt, at det er der overhovedet ikke. Og bare det, at Trump han kan gå på talerstolen, som han gjorde her i aften, altså inden at de sidste stemmesteder overhovedet var lukket, og kunne sige med meget stor sikkerhed, at denne her, den har jeg, det gør, at han står enormt stærkt, og at Haley, hun kommer til, selvom hun selvfølgelig er vigtig i forhold til, hvor hendes vælgere går hen til november, så lige nu, der kommer hun til at se fuldstændig irrelevant ud.
Niels Bjerre Poulsen, hun har været ude og sige, at det republikanske parti ikke er et samlet parti. Det står ikke United. Hvad er hendes muligheder nu?
Altså, hvis vi taler hendes muligheder for at vinde nomineringen, så er de stort set lige nul.
Men hvilket politisk spil går hun i gang
altså,
med?
Det er, jo, hun det, det er jo diskussionen om, hvorfor er Nikki Haley i denne her valgkamp fortsat? Fordi matematisk set, jeg tror ikke, der er nogen mulighed for, at hun kan vinde. Hun kan håbe, der sker et eller andet helt uventet, så partiets kandidat skal vælges på partikonventet til sommer. Men selv der må man sige, hvis med mindre Trump af en eller anden grund slet ikke er der, så må man formode, at alternativet til Trump ville være en mere trumpistisk kandidat. Og det kan jeg slet ikke, har jeg slet ikke fantasi til at forestille mig, ville ske. Så Nikki Haley er der af to grunde, tror jeg. For det første er der den mulighed, hun ser frem mod 2028 og siger og tænker, at Trump taber det her præsidentvalg, og så skal partiet på en eller anden måde genskabe sig selv, regenerere sig selv, og måske genskabe noget, der er et mere traditionelt republikansk parti, end det parti, som tydeligvis i øjeblikket er Donald Trumps parti. Og så vil hun gerne måske være en del af den proces og anbefale sig som en mulig kandidat. Om det er realistisk eller ej, det ved jeg ikke, men det er den ene grund til at være der. Den anden grund er jo altså, at der er folk, der gerne vil betale hende, i hvert fald hidtil at ville betale, for hun er i valgkampen, som en anden udgave af det republikanske parti. Altså folk, der mener, at det Trump repræsenterer, er ikke det republikanske parti, de gerne ser, og de vil det mindste gerne have, at den anden del af partiet, uanset hvor lille den efterhånden er, fortsat bliver hørt, og har en mulighed for måske på et tidspunkt generobre partiet.
Og så lad mig gå videre til nogle af de der temaer, vi har været inde på. Dem, som vælgerne virkelig har haft med i baghovedet, når de går ned og har stemt på ikke bare deres kandidat, men på deres guvernører og hvem de nu ellers skal stemme på under det her valg. Anne Alling, hvis man går ind og tager den der Pew, en undersøgelse, som hvad skal vi sige, en undersøgelse, der fortæller lidt om udviklingen over perioder i samfundet, så går tilbage til januar, så var det at styrke økonomien, som var det absolut højeste for ikke mindst republikanerne, men også et godt stykke hen ad vejen for demokraterne. Så kommer der for en uge eller to uger siden, så kommer der en New York Times, Siena College, der siger, nu er det lige pludselig hans alder, der er den vigtigste, Bidens alder, der er det vigtigste for vælgerne. Lad mig lige tage økonomien. Hvordan berører den, du bor i Nashville, Tennessee, hvordan mærker vælgerne den økonomi, som Biden-regeringen bliver ved med at sige, og statistikkerne bliver ved med at vise, at den går bedre og bedre?
Der er jo det problem, at når Biden siger, at den går bedre, så er det fordi, at aktiemarkedet går bedre, der er måske, hvad hedder det, arbejdsløsheden er faldet, inflationen falder, men problemet er, at det stadig er dyrt for den almindelige arbejdende amerikaner, og meget dyrere, end det plejer at være at bo i USA. Huslejerne er helt vildt dyre. Renten, hvis du skal tage et lån, er historisk høj, som gør, at almindelige amerikanere, unge amerikanere, som for eksempel gerne vil ud og købe et hus for første gang, de har ikke råd til at tage et huslån, og når du så går ned og handler, så kan du meget, meget, meget tydeligt mærke, at det her, det koster altså mere, end det gjorde under Trump sidste gang, så det kommer til at lyde helt underligt, når Biden han står der på talerstolen og taler om Bidenomics, og det går rigtig godt. På en eller anden måde, så skyder han lidt sig selv i foden, fordi at for den almindelige amerikaner, jamen der kan de bare ikke mærke det. Og derfor, når han bliver ved med at sige, at vi fortsætter med Bidenomics, og vi skal bare gøre arbejdet færdigt, så føler de nærmest at gøre arbejdet færdigt. Det kan næsten bare gøre det værre. Altså for den almindelige arbejdende amerikanere, der føles økonomien altså ikke god, og det er svært for dem at få tingene til at hænge sammen.
Jeg tog ned til University of Virginia i Charlottesville for at tale med professor Larry Sabato, og han har grundlagt det politiske institut, det er en anerkendt politisk analytiker, og jeg spurgte ham, hvorfor Bidens økonomiske politik ikke bliver betragtet som en succes, når nu også arbejdsløsheden er i bund, eller er det alderen, der tæller?
Public opinion tends to lag economic statistics sometimes by 6 to 8 months.
Den offentlige mening har en tendens til at være bagud i forhold til de økonomiske statistikker, nogle gange med 6 to 8 måneder. Økonomien begyndte først at blive mærkbart bedre i sidste kvartal af 2023, så vi ikke ved det punkt, hvor det nødvendigvis vil vise sig i meningsmålinger. Det er absolut muligt, at folk stadig vil være mod Biden, selv hvis økonomien er klart bedre, på grund af hans alder, på grund af immigration eller på grund af kriminalitet. Jeg kunne nævne en masse forskellige ting, inklusive Mellemøsten. Men det samme gælder Trump. Han står over for juridiske problemer, som han har undviget indtil videre. Det er muligt, han kan undvige indtil efter valget, og til den tid kan han sagtens være favorit til at vinde. Men på den anden side kan han også stå i en retssal, hvor en dommer måske vil finde ham skyldig.
On the other hand, he may find himself in a courtroom, and he may find a judge finding him guilty.
Sissel Nyholm, hvad er det for en mængde informationer, som man kæmper om nu? Som Sabato siger, altså, der er så mange aspekter i det her. Er for eksempel Biden god nok til at kommunikere det, fordi det er jo kompliceret stof?
Altså egentlig i virkeligheden handler det jo om, om man synes, at USA er på, på rette kurs eller ej. Altså i, ja. I, og hvilken vision man har af USA, er det en positiv vision for et land, der nok skal komme på rette fod igen, eller er, hvilket er en vision, der nok mest er tydelig i blandt det demokratiske partis vælgere, eller er det den her mørke, dystopiske vision, som Donald Trump udtrykker, et USA, der er i forfald, et USA, der er et tredje verdensland på alle måder. Det er en kamp om på en måde om sandheden om USA. Er det et land, der er ved at blive overrendt af migranter, eller er det et land, der byder de nye amerikanske statsborgere velkomne, som skal sørge for alles velstand i fremtiden? Altså det er sådan nogle meget store eksistentielle spørgsmål. Er det et land, der har de rette værdier, der er det på vej det rette sted hen, eller ej? Det er simpelthen en alle de her mange spørgsmål. Det er en Bidens alder også. Altså det er i virkeligheden det er en kamp om, hvor USA er på vej hen.
Lad mig lige spørge Sissel en gang til. Er det det, du ser afspejlet, det du skitserer der, i de resultater, der er kommet ud af Super Tuesday-valget?
Ja, altså det er selvfølgelig, at primærvalgene, det er partisoldaterne generelt, der stemmer, ikke? Så det er måske ikke en afspejling af, hvad den jævne amerikaner mener. Men der er jo utrolig mange amerikanere tydeligvis, der kan spejle sig i Donald Trumps vision af, hvad USA er blevet, og i hans udtalelser om, at det er blevet kaos under præsident Biden, og så siger præsident Biden, at det var kaos under Trump, de kæmper om, hvem der er mest kaotisk eller mindst kaotisk.
Ja. Niels Bjerre Poulsen?
Ja, jeg vil bare lige sige, for det første kan man se i målingerne om økonomien, at der er faktisk noget bedring i synet på økonomien i forhold til før nytår.
Det er også det, Larry Sabato siger, men det var nogle måneder før det.
Ja, og det er selvfølgelig, når man ser de katastrofale meningsmålinger fra præsident Biden, så er det en af de ting, han henholder sig til, at synet på økonomien vil være bedre, Bidenomics vil være et bedre salgsargument om nogle måneder, end det er nu. Men det, man også kan se i tallene, er en partipolitisk polarisering i, hvordan folk opfatter økonomien. Det er ikke bare sådan, at amerikanerne går ned og ser, hvad æg koster. Hvis man spørger dem efter partitilhørsforhold, ja, så synes demokrater, at økonomien har det betydeligt bedre end republikanere synes. Så det er måske ikke i sig selv usædvanligt, at det parti, som har præsidentposten, også siger noget pænere om økonomien end det parti, der ikke har den. Men det er ret ekstremt, når man ser i Pew Poll for eksempel nu, hvor stor forskel der er på, om folk synes, det går dårligt med økonomien eller dårligt, alt efter, hvordan de stemmer. Så der er en faktor der, som vi bliver nødt til at tage med, og det gælder jo også et spørgsmål om Bidens alder. Hvad er det, folk i virkeligheden siger, når de diskuterer hans alder? Er det en utilfredshed her nu? Og det sidste spørgsmål er selvfølgelig Gaza, hvor Biden også satser på, at det ser anderledes ud til efteråret end nu.
Det kommer vi tilbage til, Gaza. Inden vi går videre og taler blandt andet om immigrationen, så lad mig lige sige til lytterne, at her i dagens program i Verden ifølge Gram, der er gæsterne Niels Bjerre Poulsen, historiker, forfatter, lektor på Center for Amerikansk Historie på SDU, specialist i amerikansk historie og har især fokus på USA's politiske historie, præsidentembedet og så udenrigspolitikken. Sissel Nyholm, du er nu udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad. Før det har du været korrespondent i USA i rigtig mange år, i 17, først bosat i New York og så senere i Californien. Anne Alling, dansk journalist, bosat i Nashville, Tennessee, hvor du arbejder som freelance USA-korrespondent. Du dækker blandt andet præsidentvalget i 2020 tæt, og så er du også nu specialist i amerikanske forhold, og du er med os live fra Nashville, Tennessee. Oplevelsen af økonomien, som vi lige har været inde på, og kommer ind på det igen senere, er økonomien under Biden ikke er blevet bedre, det er så én ting. Den illegale indvandring er en anden, og det er et alvorligt problem for Biden, der har ignoreret indvandringen som et massivt problem for vælgerne, indtil sidste uge, hvor han selv tog til grænsen til Mexico.
I understand my predecessor's legal pass today. So here's what I would say to Mr. Trump.
Jeg ved, at min forgænger er i Eagle Pass i dag, så her er, hvad jeg vil sige til Mr. Trump. I stedet for at bede kongresmedlemmerne om at blokere den her lovgivning, så arbejde sammen med mig, eller jeg med dig, og bed kongressen om at vedtage denne her lov om grænsesikkerhed. Vi kan gøre det sammen, og jeg ved, at det er den stærkeste, mest effektive lov om grænsesikkerhed, dette land nogensinde har set. sagde Biden, da han var dernede den samme dag, som Trump var tilbage og førte politik på grænsen. Det Biden sagde, lad os gøre det samme, var en direkte udfordring til Trump. Skal vi løse det, eller skal vi ikke? Anne Alling, Trump ignorerede det. Han har jo politiseret den illegale indvandring. Han siger, at Biden-administrationen har lavet millioner af forbrydere og voldsmænd fra alle mulige lande komme ind. Har Biden ignoreret den illegale indvandring alt for lang tid?
Altså, det vil jeg mene. Altså, jeg synes i hvert fald, at hele problemet, det startede i forhold til den immigrationspolitik, han lagde for dagen i 2020, som vi jo har hørt fra folk, som er kommet hen over grænsen, at de har hørt som om, at nu vil grænsen være mere åben under Biden, at under Biden, jamen, der var de velkommen. Og det er jo det, som har været medvirkende i hvert fald til, ja, at der er kommet den her enorme stigning i immigranter hen over grænsen. Og altså, det fik Biden på en eller anden måde ikke svaret ordentligt, svaret ordentligt fra overfor, og så har han heller ikke handlet hurtigt nok, synes jeg. Altså, Trump, han har igen og igen stået, han sagde det så sent som min tale i går, altså han sagde sådan lidt hånligt til Biden, men hvorfor har du ikke bare taget en executive order beslutning, ligesom jeg gjorde, og fået ordnet det her problem? Biden, han har ligesom forsøgt at gå gennem kongressen og få det gjort på den mere, kan man sige, gammeldags måde, men det har gjort, at der har været den her opfattelse blandt republikanere, men jeg oplever det altså også blandt demokrater, som om, at han ikke rigtig har gjort noget. Han har sendt Kamala Harris ned til Mexico og en andre række lande for ligesom at løse roden af problemet. Det er et langvarigt projekt, men rigtig mange amerikanere på begge fløje føler altså ikke, at han har taget det alvorligt nok, hurtigt nok. Og det, altså, det står han i et stort problem nu, hvor Trump så igen og igen kan pege tilbage på, den gang han var præsident, jamen der tog han nogle større beslutninger og lukkede ned. Og den retorik hører jeg i hvert fald hos mange vælgere klinge igennem, som at ja, det ville have været mere effektivt, end den måde Biden har gjort det på.
Og Sissel Nyholm, du har boet i Los Angeles i en årrække. Hvordan mærkede man i Californien, som jo også er et af de mål, som de illegale indvandrere forsøger at komme ind i? Hvordan oplevede man det? Hvordan præger den hverdagen?
Altså, der er jo, det er jo en by, der er meget domineret af personer, som ikke ved, sådan almindelige amerikanere, hvis man kan sige det på den måde. Og det er jo også en by, der, som så mange andre steder i USA, er afhængig af den ulovlige arbejdskraft. Når man bevæger sig rundt i nabolaget, og man ser gardnerne, og man ser rengøringsfolkene på vej ind og ud af husene, og altså det, så ved man jo godt, at mange af dem er ulovlige migranter, så USA er afhængig af dem på mange måder. Ja. Det, der selvfølgelig så er sket nu, og som Anne nævnte, så er demokratiske vælgere jo også begyndt at synes, at det her, det er måske lidt for meget, og det har også noget at gøre med, at i mange af de store byer, hvor liberale amerikanere ellers bor, som New York og Chicago og Washington, der er kommet utrolig mange ulovlige migranter til, der lægger en enorm pres på sociale ydelser
og på skolerne,
og nogle skoler bliver indimellem lukket ned, fordi nu skal de huse ulovlige migranter, der er herbergerne overfyldte, de forsøger at finde plads, de indkvarterer folk på hoteller, og folk er begyndt at kunne mærke det, altså demokratiske vælgere er begyndt at kunne mærke det på egen krop, at budgetterne i deres byer simpelthen er under pres, deres skattepenge bliver brugt til og huse og give ulovlige eller give migranter ydelser, som de så kan læse, som det bliver så er noget, der bliver taget væk fra vores børn og fra ting, som vil komme dem til gode ellers.
Ja. Niels Bjerre-Pouls?
Ja, jeg tror, at det store problem nu er i virkeligheden ikke illegal immigration som sådan i den form, som Sissel beskriver, hvor der er meksikanske landarbejdere, som sniger sig over grænsen og arbejder illegalt i USA. Det er asylsystemet. Det, der sker nu, er ikke så meget, at folk sniger sig ind i USA.
Er det ikke en kombination af tingene?
Jo, altså? Nej, men det er især asylsystemet, der er problemet, fordi nu sniger folk sig over grænsen, og så melder de sig sådan set hos myndighederne, og så bliver de registreret, og så får de en dato, som ligger måske 5-7 år ude i fremtiden, hvor de skal møde op til et eller andet møde, hvor man skal forholde sig til, om de har ret til asyl. Så det er asylsystemet, der er blevet den store belastning, og derfor er det anderledes end tidligere meksikanske landarbejdere. Nu er det familier, der kommer fra fra Mellemamerika i stort antal, og i øvrigt folk fra alle dele af verden stort set, som tager til Mexico og derfra ind i USA. Og man kan diskutere, om Biden har været for længe om det. Det, der er så interessant lige nu, synes jeg, er...
Det er i hvert fald det, han bliver kritiseret for, også blandt sine egne.
Og måske også med en vis ret. Man kan sige, i virkeligheden gjorde Trump mere ved legal immigration, end han gjorde ved illegal immigration. Og han talte jo om de her store flygtningekaravaner, som var på vej mod grænsen, også mens han var præsident. Det, der er helt afgørende, tror jeg, her, det er, at nu bliver der faktisk lavet en immigrationsreform, som der var enighed i i senatet, hvor republikanske senatorer sagde...
Jamen,
prøv at høre, hvor republikanske senatorer sagde, vi får ikke nogen bedre reform. Det er det bedste, vi har haft i mange år. Og hvad skete der så? Trump fortalte Mike Johnson i repræsentanternes hus, at speaker, at denne her skal ikke gennemføres. Den skal overhovedet ikke til afstemning. Jeg vil have grænsen som et åbent sår frem til præsidentvalget. Så det er ligesom det, hvor demokraterne i hvert fald har fået Biden har fået en mulighed for at sige, det er sådan set ikke mig, der blokerer for en reform. Nu er det Trump, så det er en kamp mellem de to partier om, hvem der har skylden for, at lige præcis den immigrationsreform ikke bliver vedtaget.
Fordi i forlængelse også af både det, du siger, Niels, men også i forhold hvad Sissel siger, altså, at så er republikanerne jo faktisk i de her år, de er virkelig lykkedes med at gøre immigrationsspørgsmålet og problematikken til et mere national problematik, end det tidligere har været. På den her måde med, og det er der mange, der siger, at det har været et meget beskidt træk, og det kan man så diskutere med den her måde, de har kørt ulovlige immigranter, asylansøgere i busser op til de store byer. Det har gjort, at lige pludselig, som Sissel også siger, at New York, Chicago, de har virkelig fået problemet at føle på egen krop, og det er noget, som jeg har oplevet i løbet af mange år her tidligere, når man var nede ved grænsen og har været i Arizona, Texas, der følte amerikanerne dernede, at det her var et problem, som man ikke forstod op nordpå, at de havde ikke det her problem tæt på kroppen, og derfor så var det et problem, som ligesom demokrater for eksempel ikke rigtig forstod. Men den her måde med altså at fysisk flytte folk i busser op til storbyerne og ligesom tvinge storbyerne til at se problemet i øjnene, det føler jeg har gjort, at demokrater altså også nu ser mere kritisk på Biden, end jeg tror, de ville have gjort, hvis man blandt andet altså ikke havde haft det her meget, hvad kan man sige, særlige måde at gøre det på fra republikanske delstater.
Lad mig lige køre videre så, fordi vi kommer til at tale immigration i programmer fremover også under hele den her valgkamp. Lad mig så prøve at sige, det er sjældent, at udenrigspolitikken jo spiller en rolle i amerikansk valgpolitik, indrigspolitik, og der skal vi altså rigtig mange år tilbage. Men det sker jo denne gang, Sissel har allerede været inde på det, tror jeg. Det handler dels om Ukraine og Trump, der i den grad tager afstand fra USA's allierede, og så handler det om Gaza. Krigen i Gaza har jo grebet unge amerikanere, og så muslimske og arabiske amerikanere, ikke mindst i Michigan. Der var 100.000, der stemte blankt her i Michigan i forrige uge, og nu er der 20% af vælgerne op i Minnesota, af de demokratiske vælgere, der simpelthen har stemt blankt. Hvis vi tager Gaza-krigen, hvad har den så gjort ved Bidens Sissel? Hvor har han fejlet? Hvad er det, han ikke helt har fornemmet, når det handler om Gaza-krigen i forhold til de amerikanske vælgere?
Problemet for Biden i denne forbindelse, det er jo, at altså USA er Israels nærmeste allierede, og det er en forventning og et faktum i amerikansk udenrigspolitik, at præsidenten, uanset om han er republikaner eller demokrat, støtter Israel. Altså, det er simpelthen bare sådan, det er. Og derfor har Biden også støttet Israel fra begyndelsen. Han rejste til Israel. Han taler ofte med den israelske premierminister Benjamin Netanyahu. Men han forsvarer fortsat Israels ret til at forsvare sig mod Hamas. Men selvfølgelig, der er det, at jeg ved ikke, om det er sådan, at Biden ikke har fornemmet det, men han står i hvert fald i et dilemma over for, hvor hårdt han kan tale til Benjamin Netanyahu. Nu har han så sendt sin vicepræsident Kamala Harris lidt i byen for at være den, der taler hårdere til Israel, end man hidtil har gjort. Det er meget, meget tydeligt, at Biden-regeringen er meget frustreret over, at Netanyahu-regeringen ikke lytter til ham, for han kan jo mærke det på sin egen krop, sin egen målinger. At han er... Biden... Ja, undskyld.
Nej, nej, men samtidig vil jeg sige, at den israelske forsvarsminister Gantz har været de sidste par dage her i USA, og det er jo tydeligt nu, at den israelske regering også er splittet i, hvor langt de føler, at Netanyahu kan presse Biden, for det er jo det, man oplever.
Ja, altså, men Biden er det jo... Biden-regeringen har ikke taget nogen sådan rigtig konkrete tiltag for at presse Netanyahu-regeringen. Altså, det tungeste arsenal, som Biden-regeringen har, det vil være at tilbageholde militært isenkram eller våbensalg til Israel, og det er de så ikke endnu.
Men der er jo en diskussion, herovre, hvor der er folk, der presser nu på, for at Biden skal tage til Jerusalem og holde en tale i Knesset, ligesom Netanyahu gjorde, da han ydmygede Obama, da han var præsident, og tog til kongressen i Washington og talte sin sag uden om Obama. Kan man opleve det? En Biden, der tager afsted og i den grad trodser Netanyahu og tryner ham?
Jeg tror det personligt ikke. Man kan ikke udelukke noget. Jeg tror det personligt ikke. Men jeg tror, som der også blev sagt før, at Biden-regeringen satser på, at hen over foråret, sommeren, efteråret, så ændrer situationen sig i Gaza, og så kan de vælgere alligevel godt sluge og gå ind og stemme på Biden.
Lad os gå videre til Ukraine. Og det handler om Trumps personlige mod Zelensky, irritationen over NATO og ikke mindst USA's europæiske NATO-allierede, hans syn på Putin, og så ganske enkelt, at amerikanerne er trætte efter mange års krig. At der i USA er en isolationisme, der dukker op igen. Jeg besøgte Helle Dahl, dansker, bosat i USA siden midten af 80'erne. Hun har været politisk analytiker på det konservative og magtfulde tænketank Heritage Foundation indtil for halvandet år siden. Og jeg bad hende forklare den amerikanske isolationisme, som jo altså er dukket op igen, ikke mindst med Trump.
Amerikanerne har været i krig i så mange år, i så mange generationer. Og det Trump han har artikuleret, det er, at hvad med os, hvad med Amerika? Vi har utrolig mange problemer her. Vi har immigranter, vi har et uddannelsessystem, som har stærkt brug for intern støtte. Vi har masser af folk her, som har mistet deres job, fordi arbejdet er flyttet til Asien eller til Latinamerika. Så hvad han har trukket på, det er, at amerikanerne faktisk gerne i mange tilfælde gode mennesker, som ikke har noget imod andre, men gerne vil se deres egen samfund trives. Og der vil jeg også lige sige, at Joe Biden har faktisk taget nogle af de ting ombord selv i sin præsidentperiode, hvor han har bragt job tilbage til USA. Han kalder det ikke America First, men han har faktisk også ageret på det, når man ser for eksempel på tilbagetrækningen fra Afghanistan, som jo var en utrolig tragedie, den måde det foregik på, men der var faktisk stor enighed om, at det var på tide, at tropperne kom hjem. Så jeg vil sige, det er nok egentlig ikke noget imod resten af verden, men det er en fornemmelse af, at Amerika selv har behov for at tage sig af sine egne borgere.
Anne Alling, er det noget, det Helle taler om her, er det noget, du kan mærke i din hverdag hos de amerikanere, du møder, eventuelt dem, der har været i militæret, at nu må de altså selv klare deres egne problemer, vi skal ikke sende vores ud og blive slået ihjel mere?
I meget høj grad. Altså, jeg har talt med forskellige krigsveteraner, både ældre og også nogen, der for nylig er kommet ud af militæret, som alle sammen har sådan en opfattelse af, at altså Afghanistan for eksempel, hvad skulle det til for? Jeg har også talt med flere gange med en veteran fra Vietnamkrigen, som ser tilbage på Vietnamkrigen og siger, altså hvad fik vi egentlig ud af det? Og nu skal vi så til det igen, altså til at blande os i konflikter så langt væk fra os selv, og hvad kommer der egentlig ud af det? Så både et spørgsmål om, er det pengene værd, men også sådan hele, altså det mere større spørgsmål i, at hvad er USA's rolle her, hvad er det, vi skal ind og redde? Og så hører jeg også, og det er især mere for republikanske vælgere, men deriblandt altså også krigsveteraner, at man ikke stoler på Ukraine. Altså der er en skepsis over for Ukraine, hvor pengene forsvinder hen i forhold til korruption, og om man skal stole så blankt, som de mener, at demokraterne gør på Ukraine, når man sender støtte, eller om man skal stille større spørgsmålstegn, hvor man sender sine ressourcer hen.
Jeg synes lidt, der er, et misforhold her. Det er værd at huske, at der er også et flertal, stort flertal i kongressen af republikanere, der støtter Ukraine. Men man kan sige, der er nok omkring Trump især til at blokere for den aftale om at støtte Ukraine økonomisk. Der har netop aldrig været tale om, at USA risikerede at skulle sende tropper til Ukraine. Det har overhovedet ikke været på tale på noget tidspunkt. Det gjorde præsident Biden det meget klart. Der ville ikke komme amerikanske tropper til Ukraine. Det vi taler om er støtten til Ukraine, og den er blevet koblet med støtten til Israel og støtte til humanitær hjælp i Gaza og til Taiwan. Og man kan sige, at strategiske årsager bliver den blokeret af en ret lille gruppe af republikanere tæt på den tidligere præsident Trump.
Lad os gå videre, fordi jeg vil gerne så ind og tale nu om den valgkamp, vi nu er på vej ind i. Noget af det, der har slået mig i den tid, jeg har været her nu, i de samtaler, jeg har haft med blandt andet amerikanske specialister op til det her program, det er, og det overraskede mig faktisk, det er frygten for vold. Fra begge lejre lyder der simpelthen en bekymring for, at præsidentvalget kan udvikle sig voldeligt. Politologen Larry Sabato fra University of Virginia forventer, at valgkampen frem mod november bliver en af de ondeste i USA nogensinde. Hør ham.
I think it will be one of the most vicious we've ever had. I worry about violence. We've certainly seen it. January 6, but
jeg er bekymret for over volden. Det bliver helt sikkert 6. januar, men der har været mange andre eksempler. Og så er vi selvfølgelig mindst én kandidat, som nogle gange vil opfordre til den slags vold. Det er foruroligende, og vi er bekymret over det, sagde altså Larry Sabato. Og så er Helle Dale, der jo indtil for et andet år siden arbejdede for det konservative tænketank Heritage Foundation, er også bekymret. Hun var rystet over angrebet på kongressen 2021, men hun frygter, at volden også kan komme fra venstrefløjen.
Jeg synes, den politiske situation er så ustabil, at der kunne ske noget inden valget.
Og hvad skulle det være?
Det kunne have noget at gøre med vold, for eksempel. Amerikanerne har en tradition for desværre politisk vold. Det vil jeg sige, at Trump muligvis kunne være et mål for nogen, som var for ekstreme.
Så hvad er det, der sker, Anne Alling, med den vold? Altså, ændrer valgkampen sig i forhold til, hvad man har kendt tidligere?
Altså i hvert fald sige, at jeg opfatter altså sådan en fundamental usikkerhed i amerikanere, altså om de er republikanere, demokrater eller noget midt imellem, så bare sådan en enorm utryghed for, hvad den nærmeste fremtid bringer. Og også sådan en lidt frygt for hinanden. Jeg talte med en ung kvinde fra New York den anden dag, som var hernede i Tennessee, og hun sagde, at hun brød sig faktisk ikke om at forlade New York og komme herned til sydstaterne. At hun synes, at det var, hernede var ligesom en anden version af landet, som hun ikke følte sig tryg i som ung kvinde, som venstrevælger. Så den der måde sådan at frygte sin landsmænd på, og på samme måde også altså republikanere, som er altså dybt angste for, hvad det skal betyde, eller hvad det skal gøre, hvis Biden han vinder igen. Altså, de hører jo Trump stå og sige, som han også sagde i 2020, at hvis Biden vinder, jamen, så har de ikke noget land mere. Det, nu har vi så stadig et land, selvom at vi er 2024, men det er altså en trussel, som jeg oplever virker hos dem igen. Altså, at de sådan fundamentalt er bange for, hvad den nærmeste fremtid bringer, og især er bange for hinanden, altså at hinanden er så forskellige, om man kan regne med hinanden.
Er det et andet Amerika, Sissel Nyholm, end det, du forlod for, er det et år siden, eller noget i den stil?
Det er nok cirka det samme, som jeg forlod for et år siden, fordi det var jo den sidste valgkamp, der var der også frygt for vold. Der var frygt for, der var meget seriøse personer, der talte om, at det kunne komme til en borgerkrig, Og så vi stormløbet på kongressen den 6. januar 2021, hvor det føltes som om, at det var de forudsigelser, der måske var ved at komme til udtryk. Som Anne også beskriver det, altså der er enorm utryghed på begge sider, og begge de to formodede kandidater, de taler jo om den anden som den, der vil bringe kaos til USA, at det hele går... vil falde fra hinanden, hvis den anden bliver valgt, og det lytter vælgerne til, og det afspejler sig i hvordan de ser på hinanden, og der er elementer i USA, der kunne finde på at gribe til vold. Det så vi jo den 6. januar 2021.
Jeg vil også sige, det som jeg mest oplever, er mere sådan, altså angsten for, hvad de andre vil gøre, hvis det ikke ender til deres fordel, mere end at jeg hører fra nogen, at de ligesom selv vil gribe til en eller anden form for vold. Det er mere den der fundamentale angst i, at hvad gør de andre?
Jeg talte med to demokrater om, hvordan den her valgkamp den nu kommer til at forløbe. Og der er altså frygten for volden, og så er der også dem, der siger, at den vil forandre sig nu, valgkampen. Her i Richmond, der mødte jeg en, der hedder Ben Dandy. Han er mangeårig rådgiver for den tidligere demokratiske guvernør Rob og for den demokratiske senator Kane. Han siger en præsident Biden, der nu går op i gear i den valgkamp, der nu er ved at begynde. Lad os høre, hvad han siger.
Well, he seems to be getting a bit more aggressive and getting around the country.
Det virker som om, at han er ved at blive mere aggressiv og kommer rundt i landet og fremhæver sine resultater. Jeg tror, der er mange, som anerkender, at han har været den mest betydningsfulde præsident siden Lyndon Johnson, når det gælder om at få love gennem kongressen. Men det er ikke almen kendt i befolkningen. Så jeg tror, der er en stærk indsats undervejs for at informere befolkningen om hans resultater.
But Ben, isn't that a little late?
It is late, but voters tend to focus at the end.
Det er sent, men vælgere plejer at skærpe deres fokus til sidst i processen. Udfordringen i dag er, at folk får deres nyheder ud fra ideologisk ståsted, så demokrater lytter til stationer og nyhedstjenester, som de er enige med. Republikanerne lige så, og det gør det svært at få dit budskab ud.
Og så talte jeg med en af Gene Kimmelman, dansktalende amerikaner, specialist i forbrugerbeskyttelse på internettet, i mediestrategier og i antitrust-sager, og han arbejdede i Justitsministeriet under både Obama og Biden. Han er overbevist om, at kampen mellem Biden og Trump spidser til for alvor nu.
Det er nok fortalt om alt det, han har lavet, og hvordan han har forbedret samfundet, økonomien, men det, de gør også, det er at prøve at vise folk, hvor bange de skal være for Trump, hvis han bliver valgt igen. Hvor farligt det er for vores samfund, vores demokrati, vores ytringspolitik. Jeg regner med, at demokraterne kører meget stærkt på det negative om Trump, og hvor meget folk skal være bange. Fordi problemet er, at man skal motivere folk til at stemme, som er ikke særlig begejstret for Biden. Unge mennesker overhovedet ikke begejstret for Biden. Han er ikke venstreorienteret. Så de er ikke rigtig motiveret til at støtte demokraterne denne gang. Men jeg regner med, den eneste strategi er at gøre unge mennesker bange for Trump.
Og hvordan vil de gøre det? Hvad vil det så være for nogle temaer, tror du, demokraterne vil køre? Er det aborten? Er det uddannelse? Er det, hvad skal vi sige, de personlige temaer, der rammer unge mennesker?
Det er deres frihed, deres personlige rettigheder, det er blandt andet ret til abort. Det er ytringsfrihed, som man altså regner med, er ensbetydende med den amerikanske samfund, men det er det ikke. Det viser sig, at Trump er ikke særlig begejstret for at støtte ret til at sige, hvad man mener. Så altså, det bliver et proces i løbet af valget, hvor man forklarer alt det, Trump ville kunne lave, som vi havde oplevet i en del af første gang, da han var præsident. Men unge mennesker var ikke særlig engageret dengang, men de skal huske lidt og begynde at spekulere over, hvad det kunne blive til med Trump som præsident.
Niels Bjerre Poulsen, det her det er jo to demokrater, men det, de siger, det slår jo også ned i en række af de vælgere, som har valgt Nikki Haley på den republikanske side i stedet for Donald Trump. Kommer det til at flytte det, som de siger, de argumenter, som Jean Kimmelman kommer med her, om at demokraterne vil nu fortælle, hvor farligt det er for det amerikanske samfund, skulle Trump blive præsident igen? Vil det flytte centrumsvælgere uafhængige over på den demokratiske side, hvis ellers Biden kan levere det tilstrækkeligt stærkt?
Jeg tror, vi skal være opmærksomme på, at det her valg kommer til at blive afgjort i måske 6 svingstater. Og i nogle af de svingstater, der bliver det meget, meget små margner, der afgør valgresultatet. Vi så i 2016, Trump vandt Michigan ganske overraskende med 11.000 stemmer. Biden generobrede Michigan med 140.000 stemmer i 2020. Så meget, meget små udsving. Vi så det i Georgia, vi så det i Arizona. Biden vandt med 10, 11, 12.000 stemmer. Og det er jo selvfølgelig det, der bekymrer demokraterne, at i sidste ende er det et spørgsmål om vælgermobilisering, fordi det drejer sig om at vinde valgmandskollegiet. Hvis vi tager de sidste 36 år, så er der kun én republikaner i de 36 år, der har fået flest stemmer. Det var George Bush i 2004. Og der er ingen, der forestiller sig, at Donald Trump vil vinde ved at få et flertal af stemmerne. Så det er de her små magner, vi taler om, som kan afgøre, hvordan valgmandskollegiet falder ud. Og der vil demokraterne selvfølgelig fokusere lige præcis måske på uafhængige vælgere. Der har aldrig været så mange vælgere i USA, der betragter sig selv som uafhængige vælgere. Det vil også eksempelvis være kvindelige vælgere. Der er en polarisering mellem kvindelige vælgere og mandlige vælgere. Kvindelige vælgere i forstaderne især, som måske ellers kunne have fundet på at stemme republikansk, men nu også på grund af abortspørgsmålet og de frihedsspørgsmål, som knytter sig til det, man kalder reproductive rights, måske vil være mere tilbøjelige til at stemme demokratisk.
Og så det, jeg hører fra dem, jeg har talt med herover også, det er, at de er bekymrede over det, den valgkampagne, der nu går i gang. Hør lige, hvad Larry Sabato sagde forleden.
I don't think it's going to be a good year if you like to be pumped up by politics.
Jeg tror ikke, det bliver noget godt år, hvis du går op i politik. Jeg tror næsten alle vil være lettede, når vi når til valgdagen 5. november. Og det forudsætter naturligvis, at valget bliver fuldført. Det er jeg også bekymret over, på grund af Donald Trump. Hvis han taber, vil han automatisk kalde det valgsvindel. Der kommer flere retssager end nogensinde før. Forskellen er, at han ikke sidder i Det Hvide Hus og ikke kontrollerer militæret, men han kontrollerer en meget stor kult, som vil gøre, hvad end han beder den om. Og det burde bekymre alle.
But he does control a very large cult who will do what he tells them to do. And that ought to worry everybody.
Anna Alling, her til sidst. Hvor bekymret er du for den valgkamp, der nu går i gang?
Jeg er i hvert fald bekymret på amerikanernes vegne i forhold til altså deres sammenhold og også altså den her måde, de ser verden på meget forskellige måder, og så også bekymret for den der, som jeg nævnte i starten, den der træthed med tingenes tilstand. Altså, i 2020, der synes jeg stadig, jeg kunne ligesom fornemme, at man var meget splittet, men man havde også en energi bag, at nu vil man ud og afgøre sin stemme. Unge vælgere, som kom ud og stemte i enorm høj grad for Biden, for eksempel, hvor nu, der oplever denne her, altså gennemtræthed på begge sider, og en opgivenhed med, altså, hvordan skal det her ende? Og det synes jeg er for uroligende, når jeg møder amerikanere.
Sissel, her helt kort til sidst. Er du også bekymret over det, der foregår?
Ja, jeg er også bekymret. Jeg tror, det bliver et kaotisk år.
Og Niels Bjerre Poulsen, hvordan ender det? Jeg beder dig ikke om at sige, at
du
er præsident.
Nej.
Helt kort her til sidst.
Klog af skade skal jeg ikke sige, hvordan det her valg ender. Jeg tror, det kan gå begge veje. Jeg vil sige, Joe Biden, når man ser interview med ham, er væsentligt mere optimistisk, end de fleste demokratiske vælgere er på hans vegne. Han ser det her valg tydeligvis anderledes. Der er mange, der synes, han burde trække sig, og mens tid er, hvis der overhovedet stadig er tid til det. Men han har en idé om, at det her drejer sig om demokratiet, og han er den bedste kandidat til at vinde det her. Det er ikke sikkert, at han er ret, men det er i hvert fald sådan, han ser det her valg.
Det var dagens Verden ifølge Gram om Super Tuesday-valget, som jo altså sluttede i nat, vores tid, og om den valgkamp, der nu er på vej og vil vare de næste 8 måneder. Tak til mine gæster, Sissel Nyholm, Niels Bjerg Poulsen og Anna Alling i Nashville, Tennessee. Og så til mine amerikanske gæster, Helle Dahl, Gene Kimmelman, Ben Dandy og Larry Sabato. Jakob Busk Olsen og Victoria Julie Skov var med i redaktionen af dagens program. Og det var Torsten Christiansen, der tog sig af de tekniske udfordringer, vi havde her med et live-program, der er styret fra Richmond, Virginia. Vi vil gerne have både ris og ros og forslag til nye programmer. Send dem til kram@dr.dk. Jeg kan på forhånd sige, at vi kommer til at behandle det amerikanske valg mere. Klik ind på min Facebook-side Steffen Gram eller på DR's app DR Lyd. Find verden ifølge Gram og det eller de programmer, I gerne vil høre. Vi er tilbage i næste uge, hvor det også handler om et valg. Et lidt anderledes valg. Putins forsøg på at blive genvalgt i Rusland. Jeg spår, det nok skal lykkes. På genhør.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.